Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар-башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландышка расып алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республиканың ягулык энергетика комплексы ширкәтләре Мәскәү кулына күчә. Омскида кызгы йөртеш моннары дигән халыкара татар сәнгать фестивале узды. Казанда оештырылган Перем татарлары мәдәният көннәре Рәшит Яхфаров истәлегенә багышланды. Түгәрәк өстәл сөйләшүе күренекле драматург Зөлфәт Хәким белән тормыш социаль проблемалар турында барачак. Ә тапшыруыбыз азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда киләсе елга башкорт каһарманы саналган Салават Юлаевның 255 еллыгын зурлап уздыру турында фәрман чыкты. 2010 елгы җан исәбен алу алдыннан бу чара татар хисабына башкортларны арттыруны максат итеп куючыларга уңай тәэсир тудыра дип санаучылар бар. Шулай ук тарихчылар Салават Юлаев төркеме Башкортстандагы урыс авылларында заводларны яндырган хатын-кызларны кишләгән дип белдерә. Әмма Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев башта республикадагы ягулык энергетика комплексы ширкәтләренең Мәскәү кулына күчүе турында сөйләр. Хәзер аны тыңлыйк.
Соңгы атналарда еш кабатлана торган Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның урыннан китү көне якыная дигән сүзләр, фаразлар булудан туктап, чынбарлыкка әйләнә башлады дияргә була. Бу атнада Башкортстан президенты, башкорт элитасы Мәскәү белән сөйләшүләрдәге төп аргументларыннан моңа хәтле тулысынча үз кулларында тоткан Башкортстанның ягулык энергетика комплексыннан колак кактылар. 13 ноябрьдә Уфада Башкортстанның ягулык энергетика комплексына керүче 6 көчле предприятие белән Аурупада иң эре исәпләнгән 4 нефть эшкәртү заводлары һәм нефть химиясенә бәйле Уфа Оргсинтез һәм Башкирнефтепродукт ширкәтләре белән идарә итү хокугы система акционер финанс корпорациясе кулына күчте. Хәер, күпчелек аналитиклар фикеренчә, бу адымнан соң ул предприятиеларның акциялары да система кулына күчәчәк. Әлеге финанс операциясенең 2 үзенчәлеге бар. Беренчедән, иске алган предприятиеларның 52%-тан алып 64%-ка кадәр акцияларын Урал Рахимов контролендә дип исәпләнгән бизнес структуралар кулларында тота иде. Әмма Башкортстан җитәкчелеге рәсми рәвештә моны таными килде. Ә Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Башкортстан нефть тармагы республика карамагында дип тәкрарлап килде. Башкортстандагы билгеле бизнесмен Рамил Бигнов Регнум агентлыгы хәбәрчесе белән әңгәмәсе вакытында бу моментка туктала. Республикада урнашкан бу предприятиеларның акцияларын кемнәр системага тапшырганын беләсем килә ди Бигнов. Әмма матбугатта Башкортстан ягыннан акцияларны кулында тотучының исем фамилиясе яңгыратылмады. Республика һәм вассалам. Икенче үзенчәлек. Урал Рахимов контролендә дип исәпләнүче акцияларның Русияның салым хезмәте кузгаткан мәхкәмә процессында булуы сәбәпле алар әлегә сатыла алмый. Бизнес аналитиклар расслаунча, әлеге алыш бирештә катнашучы предприятиеларның хакы 4-5 миллиард доллар тәшкил итә. Бу бик зур милек, ә аның Кремльгә якын структураларга күчү мәсьәләсе нигездә хәл ителгән. Шуңа күрә дә бу предприятиелар тирәсендәге мәхкәмә эшләре туктатылачак һәм акцияларның контроль пакеты рәсми рәвештә система аша Роснефткә һәм башка Мәскәү структураларына күчәчәк дип фаразлана. Башкортстан нефть тармагы предприятиеләре акцияларын шулай әвештә-әвеш китерү Башкортстан халкына кай ягы белән бәрелә дигән сорау үзеннән үзе туа. Рамил Бигнов фикеренчә, моның ише хәрәкәтләрдән Башкортстан халкына бернинди дә файда юк. Чөнки дивидендлар билгесез акционерлар кесәсенә китәчәк. Шуңа күрә, киләчәктә Башкортстан җитәкчелеген алыштыргач, ул акцияларны республика хөкүмәтенә кайтару мәсьәләсен күтәрергә кирәк булачак, ди Бигнов. Шундайрак позицияны Башкортстан парламентының элекке бюджет финанс салым комитеты җитәкчесе, икътисад фәннәре докторы профессор Ринат Гатаулин да яңгыратты. Ринат әфәнде, Башкортстанның ягулык энергетика комплексына керүче предприятиеләрне Мәскәү кулына бирү Башкортстан Республикасы өчен, Башкортстан халкы өчен нәрсәне аңлата? Нинди нәтиҗәләргә китерә? Республиканың бюджетына салым күләме сезнең фикрегезчә хәзер артачакмы, кимиячәкме? Кемнәр бирмәде? Ягъни сезнең шәендә яңа хуҗа барлыкка килүе бу предприятиеларның Башкортстан халкы өчен файдага булуы бар. Шулай да Башкортстан җәмәгатьчелеген әлеге финанс операциянең икътисади ягына түгел, сәяси яклары да кызыксындыра. Башкортстанның Русия Дәүләт Думасындагы депутаты Андрей Назаровның Реглом агентлыгы аша яңгыраткан фикере ап-ачык. Әлеге операциянең сәяси векторы да бар. Якын араларда Башкортстан җитәкчелегенең республика ягулык энергетика комплексын бирергә мәҗбүр булуының сәбәпләре билгеле булачак, ди Назаров. Башкортстандагы сәясәт белгече Альберт Мифтахов шул ук Регломга биргән интервьюсендә ягулык энергетика активларын системага бирү Рахимовның урыннан китүен тизләтәчәк. Фәкат Башкортстан ягулык энергетика комплексы предприятиеларын кулында тотканда гына Рахимов белән исәпләшәләр иде, ди Альберт Мифтахов. Ә акцияларны Мәскәүгә биргәнгә хәтле Башкортстан җитәкчелегенә үтә каты басым ясалды. Коммерсант гәзитенең 11 ноябрь санында сог астында мәхкәмә башланганны көтеп утыручы Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместевка бәйле бер материал пайда булды. Мәгълүм булуынча, Игорь Изместев күп санлы җинаятьләр кылуда, шул исәптән Мәскәү бизнесмены Юрий Бушевның хатынын үтертүдә дә гаепләнә. Әмма Коммерсантта язылганча, Юрий Бушев үзенең хатынын үтерергә кушучы дип Изместевны түгел, ә аның бизнес партнеры Башкортстан президентының улы Урал Рахимовны ап-ачык итеп атаган. Шуңа күрә Башкортстан нефть тармагы тирәсендәге җәнҗалларның дәвамы булуы да ихтимал. Әмма иң мөһиме, Башкортстан язмышында хәлиткеч роль уйнаган вакыйга инде булды. Башкортстанның әзме-күпме мөстәкыйллеге нигезе булган, икътисадый нигезе булган нефть тармагы предприятиелары хәзер инде башкорт элитасы кулында түгел. Ә исәпләшәләр байлыгы булганнар белән генә. Кем әйтмешли, әфлисуннар бар да, сәләм алейкум бар иде. Әфлисуннар беткәч, сәләм алейкум да бетте.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
2008 елның 10 ноябрендә Башкортстан президенты Муртаза Рахимов башкорт халкының милли каһарманы булган Салават Юлаевның тууына 255 ел тулуы республика дәрәҗәсендә бик олылап 2009 елда үткәрү турында махсус указ чыгарды. Бер караганда әлеге указга әллә ни хаҗәт тә юк иде сыман. Чөнки Рахимовның берничә ел элек игълан иткән икенче указына ярашлы рәвештә Башкортстанда һәр ел җәен салават көннәре үткәрелә. Салават Юлаев исемен бер туктаусыз кабатлау, аның образын күп милләтле республика халкы аңына сеңдерергә маташуның идеологик ягы да бар, әлбәттә. 2010 елда үтәчәк җанисәп алдыннан башкортчылыкны, башкортчылык символы булган Салават Юлаевны донлау җанисәп барышында татар исәбенә башкорт санын арттыруны максат итеп куючыларга уңай атмосфера тудырачак. Башкортстандагы урысларның Салават Юлаевка үз карашлары бар. Нәкъ Башкортстанда яшәүче урыс тарихчыларының Салават Юлаев шәхесе белән кызыксынуларының үз мантыгы бар. Чөнки Пугачев күтәрелеше барышында Салават Юлаевның хәзерге тел белән әйткәндә әйткәндә, канунсыз банда төркемнәренең күпчелек гамәлләре бүгенге Башкортстан җирлегендә башкарылган. Башкортстандагы билгеле җәмәгать шәклесе Салават Юлаев турында китап авторы Николай Шуйсов әйтүенчә, Салават Юлаевның җинаятьләрен тикшерүгә багышланган яшерен сенат документларыннан күренгәнчә, Салават Юлаев төркемнәре нигездә урыс авылларын яндырып, коралсыз кешеләрне үтереп, хатын-кызларны көчләп заводларны талап йөргән. Шул җинаятьләр өчен дәүләт җинаятьчесе буларак хөкем ителгән һәм ул хөкем карарын беркем дә күшеннән чыгармаган ди шулсы. Шундый шартларда Салават Юлаевны хөрмәтле турында указ чыгару, указда Салават Юлаевны халыклар арасындагы дуслыкны нығытучы дип атау кешеләрне мыскыл итү булып тора ди Швецов.
Могу вам сказать, как историк, как человек, который непосредственно читал все материалы относящиеся к Латвии, он, вся его интернациональная усилия по укреплению дружбы свелось к убийству в основном русских, но также и чувашей, марийцев, самих же башкир. Но если убийство людей, если разрушение городов, сел, заводов, я лично принял участие, особенно зверски расправились с Аткинским заводом.
Николай Шуйсов якын араларда Рахимовның бу указын мәхкәмәгә бирәчәге турында белдерде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Қазақстанның Семей шәһәрендә Кызгы Иртиш моңнары дигән халыкара татар сәнгать фестивале узды. Эш көн дәвам иткән фестивальнең быел бер үзенчәлеге дә булды. Анда бәйгеләр барышында Татарстан яңа гасыр телевидениесендә март аенда узачак татар моңы бәйгесендә катнашучылар сайланды. Бу эшне Татарстанның мәдәният министрлыгы хезмәткәре башкарды. Хәзер бу чара турында Омскида хәбәрчебез Сония Мирхалиева сөйли.
Қазақстан Республикасының Семей шәһәрендә 2000-нче елдан башлап ел саен Кызгы Иртиш моңнары дип исемләнгән халыкара татар сәнгате фестивале үткәрелеп килә. Фестивальләр асылда Семей шәһәренең татар мәдәният үзәге активистлары һәм татар сәнгате мәктәбе хезмәткәрләре көче белән оештырыла. Берникадәр күләмдә ярдәм Көнчыгыш Казахстан өлкәсе һәм Семей шәһәре хакимиятләре, Казахстан халыклары ассамблеясы, Татарстан Республикасының Казахстандагы вәкиллеге, Татарстанның мәдәният министрлыгы, бөтен дөнья татар конгрессы һәм кайбер химаячылар ягыннан була. Бел 5-8 ноябрь көннәрендә 9-нчы фестиваль булып узды. Катнашучылар Казахстанның Астана, Актүбә, Кызыл Арда, Семей шәһәрләреннән, Усть-Каменогорск өлкәсенең Курчум авылыннан, Русиянең Омски, Новосибирски, Төмән өлкәсенең Ялутыр һәм Тубыл шәһәрләреннән булдылар. Фестиваль гадәттәгечә конкурслар һәм төрле мәдәни чаралар белән узды. Ачылу һәм ябылу тантаналары Семейнең Абай исемендәге өлкә дәүләт драма театры бинасында барды. Барлык конкурсларда күп санлы тамашачы катнашлыгында үтте. Йомгаклау концертында залда бер генә дә буш урын калмаган иде. Күпләргә хәтта басып торырга туры килде. Театр фойесында Татар сәнгать мәктәбенең һәм өлкә татар мәдәният үзәгенең эшчәнлеген күрсәткән күргәзмә куелган иде. Татар үзәге каршында эшләүче музей мөдире Гөлҗәнәт ханым Бекова халыкны татар оешмаларының эше һәм ирешкән уңышлары белән таныштырып торды.
Күрсәтәбез нәрсә булды сәнгать мәктәбендә күргәзмәдә күрәсез. Безнең выпускник Рашид Атнаголовның воспитанник Руслан Тураев Шотландияга барып, Глазго дигән шәһәрдә икенче урын алып кайтты баянда. Габдулла Габдуллович үзе барып килде Финляндияга. Менә Финляндиядә дәресләр биреп, менә күргәзмәдә сез күрәсез фотографиялар инде нәр и Семей шәһәренең кешеләре ошын безнең тормыш бу якта инде истәлек дигән татар ансамбле монда Иртиш моңнары дигән ансамбле быел безнең Семей шәһәренә 290 ел булды. Шуныган инде күрсәтте шунда торган татарларны.
Бу музей мөдире Гөлҗәнәт ханым Бекова булды. Фестиваль кысаларында оештырылган конкурсларда 300-дән артык кеше катнашты. Алар яшьләре буенча 4-5 төркемгә бүленеп, җыр, бию, нәфис сүз, төрле уен коралларында уйнау һәм хәвескәр композитор әсәрләрен башкару буенча ярыштылар. Ахырда һәр номинация буенча җиңүчеләр билгеләнде. Йомгаклау концерты барышында бүләкләр бирелде. Башка елларда кебек, быел да нинди дә булса номинациядә үтә зур осталык күрсәткән башкаручыга 1000 евро күләмендә гран-при билгеләнгән иде. Әмма жюри рәисе, җирле композитор Олег Джаняров фикренчә, башкаручыларның осталыклары югары булса да, быел гран-прига лаек булырлык кеше табылмаган.
Гран-при присуждается за особо выдающиеся достижения. В этом году музыканта такого ранга не было, хотя были очень высокие показатели.
Биылғы фестивалінің бір өзінчәлігі де болды. Фестиваль барышында Татарстан Яңа ғасыр телевидениесінде март айында узачақ Татар мұңы конкурсына қатнашушылар сайланды. Бұл ішіне Татарстанның мәдәниет министрлігі қызметкәрі Эльмира Әхметова башқарды.
Конкурста қатнашырлық үш кіші таптым. Ул Сафина Елена Актубе шәһәреннән, Альмира Нургаязова Новосибирскидан, алар вокалистлар, баянда уйнаучы Сайфудинов Ринатна, ул Семен Палатинскийнака.
Ахырда Эльмира бу исемлеккә Тубыл шәһәреннән килгән яш җырчы Лилия Тимьянованы да өстәде. Бу хакта ул йомгаклау концерты барышында сәхнәдән белдерде. Эльмира Әхмәтова семи балаларының актив булулары хакында исе китеп сөйләде.
Монда олыларга караганда та кичкене балалар күбрәк тартылган моңга, җырга. Минем өчен бу шаккатыргыч булды, чөнки Татарстанда зурлар татарча җырласалар, шигырьләр сөйләсәләр, монда кичкенәләр. Һәм менә әйтергә кирәк, татар музыка мәктәбе башка бер җирдә дә юк, хәтта Татарстанда да юк. Моңа тиң әйбер әле ясалмаган.
Дөрестән дә. Конкурсларда катнашкан 3-4 яшьлек балаларның тырышып-тырышып гармунда уйнаулары, җырлаулары, биюләре залда утырган бер генә кешене дә битараф калдырмагандыр. Татар сәнгате мәктәбе директоры, Татарстанның атказанган сәнгат эшлеклесе һәм атказанган мәдәният хезмәткәре Габдулхак Ахунжанов җитәкләгән борчаклар ансамбле чыгышы тамашачыларны аеруча сокландырды. Борчаклар ансамбленнән тыш конкурсларда Габдулхак әфәнде җитәкләгән составында асылда өлкән яшьтәгеләр булган истәлек һәм урта яшьтәгеләрне туплаган Иртыш моңнары ансамбльләре дә катнашты. Бу коллективларның чыгышлары да жюри тарафыннан югары бәяләнде. Кайбер катнашучылар конкурста башкару өчен Габдулхак Ахунжанов иҗат иткән җырларны да сайлаган иделәр. Шундыйларның берсен Роберт Миннуллин сүзләренә язылган Әни кирәк җырын татар сәнгате мәктәбе укучысы рус милләтеннән булган Алена Балашева башкарды. Фестиваль барышында чит төбәкләрдән килгән кунаклар өчен Семи шәһәре буенча сәяхәт, өлкә татар мәдәният үзәгендә, аның музеендә, татар сәнгать мәктәбендә булу, аларның эшләре белән танышу һәм үзара аралашу кичәләре оештырылган иде. Андый очрашулар вакытында төрле төбәкләрдән килгән катнашучылар үзләренең эшләре турында сөйләделәр. Фестивальгә карата туган хисләре белән уртаклаштылар. Казахстанның Актубе шәһәреннән килгән Илвер Хайруллина сөйли.
Актубе облысында татарлар 11700 кеше жыл сайын Сабантуен бәйрәмен зур итеп үткәрәбез. Казаннан кунаклар килде, профессионаллар. Безнең ансамбль Язгыннар дигән киләсе елга 45 ел була безнең ансамбльгә. Ансамбльдә 50 кеше без. Елына берничә концерт куябыз, күп кеше җыенала. Халыкка шундый хезмәт итеп без яшибез.
Төмән өлкәсенең Ялутыр шәһәреннән автобус белән юлга чыккан коллективка кайбер проблемаларны да хәл итәргә туры килгән. Бу хакта Сандугач ансамбле җитәкчесе Зөһрә ханым Кажевникова сөйләде.
Безнең теләгебез шундый иде. Нинди генә бәләләр сорса да, Семипалатинск җитәргә һәм үзебезне дә бераз күрсәтергә. Российский таможняда безне бушатмадылар автомобилебезне. Аныкы международный перевозкага рөхсәт булмады. Без төне белән гырда йоклап чыктык. Аякларыбыз тоңды. Шуның өчен минем дә тавышым карлыгы бурактыра. Иртәсе белән 48 км кире кайтып, автостанциядә билет алдык. Балаларга килеп, Семипалатинскага алып, Семипалатинскага. Алла Тәгалә безне алып
Тубыл шәһәреннән килүчеләрнең дә юллары шактый мәшәкатьле булган. Тубыл татар мәдәният үзәге вәкиле Нашия Хакимова белән юлга чыккан 15 яшьлек Лилия Демьянованың шик аша үтү өчен әти-әнисенең ризалыгын белдергән ышаныч язуы булмаган. Бәйрәм көннәре булу сәбәпле анда язуны алу мөмкинлеге дә булмаган. Лилияның әнисенә үзенә Семига барырга туры килгән. Ашыгыш булды. Эшләгән җиремдә хәтта җитәкчеләр белән бәйләнешкә кереп, рөхсәт тә сорый алмадым. Алар ризасызлык белдерсәләр, эшемнән китәргә туры килүе дә ихтимал. Әмма мин фестивальгә килүемә шатмын. Кызымның ТНВ-да узачак. Татар моңа конкурсына сайлануы безнең өчен зур бәхет ди Лилияның әнисе Фәрхниса ханым Демьянова. Фестивальне оештыручыларның эшләрендә дә авырлыклар булмый калмаган. Фестиваль үткәрү өчен җитәрлек акча табу һәр вакытта да иң зур проблема булып тора, ди Габдулхак Ахунжанов. Хакимият ягыннан берникадәр ярдәм булса да, бирелгән акча барлык чыгымнарын да капларга җитми. Катнашучыларга юл һәм яшәү чыгымнарын үзләренә күтәрергә туры килә. Шул сәбәпле
кайбер җирдән килеп тә җитә алмыйлар,
ди Габдулхак афәнде. Шулай да ел саен үткәрелгән фестивальнең уңай яклары да бар, ди ул.
Яхшысы шул, ел саен без яңа балалар алабыз. Менә сез күрдегез, 4-5 яшьлек шундый талантлы балалар килделәр. Җырлыйлар да, бийләр дә. Балалар инде беләләр, бездә була конкурс. Алар әзерләнәләр, алар беләләр, бүләкләр була. Балалар кызыксаналар, тырышалар, әйбәтрәк әзерләнергә. Берсе беләләр, ел саен татар фестивале була.
Әлбәттә, фестиваль оештыручыларга милли җанлы татарлар ярдәмгә килмәсә, эшләрне уңышлы башкарып чыгарга җиңел булмас иде. Бу юлы да химаячылар ярдәмгә килгән. Аларның берсе чыгышы белән Башкүл авылыннан булган Илдар әфәнде Байканов. Милли эшләргә ярдәмгә килүенең сәбәбен ул Былай аңлата.
Бер көнлек дөнья үтә дә китә. Мин уйлыйм, дөньяның куанышы бер-бер белән аралашып, ярдәм итеп үткән якты йөрәгем атына саклабам дип.
Шулай итеп, 9-нчы көзге Иртеш моңнары фестивале тәмамланды. Катнашучылар фикеренчә, ул уңышлы үткән. Күпләр өчен тәҗрибә үрнәге булган, милли хисләрен ныгыткан.
Миңа бик ошады. Бик күп дуслар табылды. Бик күп яңалык алабыз.
Монда килгәнебез карарга кирәк, бәрен өйрәнергә кирәк. Яңа җырлар ишетик, күп үйрәнеп йөрибез.
Без җирибез татарлыкны югалтмау өчен саклансын, калсын дип.
Бу кайбер катнашучылар фикере булды. Эш биткәч, уйнарга ярый дигән әйтемдәгечә, фестиваль тәмамлангач, бераз тын алырга да мөмкин булыр иде. Әмма семи татарларының ял итәргә вакытлары юк. Габдулхак әфәнде, инде 2009 елның маенда узачак 10-нчы фестиваль турында уйлый.
Бетте бүген фестиваль. Минең күңелләрем май айларында, 19 майда ул башланырга тиеш.
Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Пермь ягы татарларының Казанда мәдәният көннәре узды. Ул күптән түгел вафат булган галим фольклорчы Рәшит Яхфаров истәлегенә багышланды. Рәшит Яхфаровның улы Илдар әти исемле кино төшерә башлый. Ул әтисенең мәгърифәтчелек эшен дәвам итәргә тели. Пермь ягы татарлары мәдәният көннәре турында тулырак итеп Гамил Нурсили.
Пермь ягы татарлары мәдәният көннәрендәге беренче чара Казан милли мәдәни үзәгендә узды. Икенчесе исә зур концерт белән филармония залында булды. Бу турыда Рәшит Минхач сөйли.
Мана инде теге Пермь өлкәсенең Багдад районы татарлары гына дип түгел, өлкәнең башка районнарыннан да кешеләр бар иде, яшьләр бар иде. Әйтик, мәсәлән, кичәне концертта Сөбен Чуганаев бик матур җырларын башкарды. Үзләренең шагыйрьләре, җырларын, шигырьләрен сөйләделәр. Беренче көнне шагыйрьләр, журналистлар, галимнәр, милли хәрәкәт вәкилләре шундый җылы кичә үткәрделәр.
Пермь ягында торучы Әлфия Латыпова белән Тәскирә Хәсәнова үзләрен Сөбен Чуганаев шәкертләре ди.
Безнең татарлар Пермьдә җырчылар, моңлылар, җырчылар, биюшләр.
Без дә татарлар бик шәп күп уйламыйбыз, что без Татарстанда түгел, безнең татарларыбыз юк дип бер дә аны хис итмибез. Без кайтабыз үзебезнең авылларыбызга, кайтабыз районнарыбызга. Һәр беребезнең үзенең авылы, үзенең районы, шундый зур-зур авыллар, татар авыллар. Ничектер менә Татарстан, ну, Башкирия бар инде менә шулай итеп каяндыр шул яклардан килеп кушылган төсле безгә, үзебезгә.
Пермь ягындагы татар телле кешеләрнең иң күп яши торган районы. Барда ягындагы төрки кавымны башкырт дип татыйлар.
Башкыртлар дип язганнар. Но без укыдык татарча, башкыртча белмибез инде, конечно. Барда ул барыбер татар дип шутлана инде, татарлар дип шутлана.
Пермь ягында туып үскән һәм яшәүче Әлфия белән Тәскирә Татарстанга һәм Казанга мөкибән.
Татарстан для меня это что-то. Мин прямо чуть не с рёвом. Казаны бик яраттым.
Безнең өчен Казан ул татарларның баш каласы. Безнең өчен. Без монда киләбез, руслар баралар бит менә Мәскәүгә. Без киләбез Казанга шулай ук. Без из китәбезнең менә бездә дә менә күпчелек шулай татарлар булса, даже построениелар менә өйләр төзү, бөтенесе безгә шул хәтле якын, шул хәтле татар, что монда килеп керәсең границага. Но море и земля.
Бардадан чыккан Әлфия Латыпова Казандагы якташларын да бик ярата.
Менә үзебезнең якташларыбыз менә шушында Казанда. Мәсгут Имашев безнең һәр вакыт булыша ул, Мәсгут Имашев. Мәсгут Имашев ул, без үткәрәбез фестивальләр, нәрсәләр үткәрәбез, жюри булып килергә ул берәт тә безгә отказать итми. Ул һәр вакыт безнең почетлы жюри. Аның Уразованың концертларын. Гүзәл Уразова ул безнең Бардада туып үскән кыз. Бардада безнең бик көчле менә музыкаль яктан.
Айруша Рашид Яхваров Нискал авыл.
Рашид абый, Нитра Яхваров абый. Ул без бер авылдан бит инде.
Үзе Пермьнеке булмаса да, Пермь татарлары чараларында булган Рашид Минхаҗда Яхваровка булган кадерне сизгән.
Әле Рашид абыйның вафат булуына беренче ай гына узды, инде якташлары килеп, аны искә алып, шундый матур кеше узды улары. Багданның үзеннән район җитәкчесе дә килеп, аның урынбасарлары да килеп, аның туында бик җылы хатирәләр белән уртаклаштылар. Кишәгә Рәшит абыйның уллары килгән иде. Аласы елдары бигрәк тә әтисенә охшаган икән, суйганда каплаган Рәшит абый. Сөбханалла, менә үзенә алмашка үзенең уллары калган икән. Елдары бит кинорежиссер буларак та беләбез. Зәңгәр экранда Рәшит абыйны шул Багдадка кайтып, аның үзенең сәхнәләштерү буенча куелган татар халык иҗат тәҗрибәләре, мәсәлән, кишәне күрсәтелгәндә, шушы милли бәйрәмнәребезне алар сәхнәдә күрсәттеләр.
Минхаш сүзен раслап, Рәшит Яхваровның улы Илдар әтисе өчен дәвам итәргә теләвен искәртә.
Әзи хәзер вафат булды, китте. Хәзер аныкы эшен кем башлар икән? Менә калды инде хәзер. Мин аның улы. Монда Казанда аныкы исемен онытмашы өчен мин хәзер күп эшләргә тиеш. Минең өчен әти бик зур кеше, кешеләр дә аны бик әйбәт хөрмәт итәләр. Шуңа да ул исемне калдырырга ярамый хәзер. Мин хәзер кино төшермәсәм, начарак була. Шуңа да бер кичкенә генә бер әти дигән кино төшерә башладым. Да, мин кәтинеке тарихы азрак.
Рәшит Яхваров Пермь татарларын гына түгел, Казан башкаларны да туплап торырга тиеш дип әйтеп калдырган булган. Рәшит Минхаҗ да Пермь татарлары мәдәният көннәренең мәгънәсен менә шунда күрә.
Без олы татар милләтенең бөеклеге, Башкортстан татарлары, Пермь татарлары, Үлән татарлары белән бергә булганда гына бөтен тулылыгы белән ачыла.
Ә милли хәрәкәтнең юлбашчысы булган Рәшит Яхваров исә август ахырында арабыздан киткән иде. Аның шушы җәйдә радио студиядә яздырып калдырылган бер шигыре бар. Ул шигырендә Рәшит Яхваров җыр, моң, бию, бәйрәм белән мавыгып, милли мәнфәгатьләрне, сәясәтне дә онытмагыз дип әйтергә теләгән.
Бәйрәмнәрдән башлар чыкканы юк, җырлап биеп гомер итәбез. Бер бәйрәмне бәйрәм итәбез дә, икенчесен зарыгып көтәбез. Уйлар урынында уйныйбыз без. Йылар урынында көләбез. Кайгылар юк безнең, шатлыклар күп. Бәйрәмнәрдә гомер сөрәбез. Киләсене уйлап баш ватмыйбыз. Киләчәкне белә түрәбез. Киләчәкләр тоташ бәйрәм икән. Шат күңелле шуңа күрәбез. Гөмөребез уза бәйрәм итеп, мәзәк тыңлап, биеп, типтереп, гөмөр буйлап җилдерәбез генә тройкалатлар җиктереп, парлар табып биюгә төшәбез. Белмичә дә кемнең кемедер, безнең бию бию түгелдер ул. Гөмөребезне таптап күңүдер. Рәсәй иле, бәйрәмнәрең белән оныттырма илем көнемне. Булай барсак, киләсе буыннар бәйрәм итәр безнең үлемне.
Күптән түгел вафат булган Рәшит Яхфаров бу шигырын радио студиядә яздырып калган иде. Аны сезгә Гамил Нур ишеттерде. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, күренекле драматург Зөлфәт Хәким белән бүгенге тормыш социаль проблемалар турында сөйләшү тәкъдим итәбез. Аны Казан студиясында Римзил Вәли алып бара.
Күптән түгел Галиаскар Камал исемендәге Академия театры сәхнәсендә күренекле драматург Зөлфәт Хәкимнең «Мылтык» пьесасы буенча куелган спектакльнең премьерасы булды. Бу әсәр узган елдагы яңа татар пьесасы конкурсында беренче урын алган иде. Зөлфәт Хәкимнең җырлары да, хикәяләре дә һәм әлбәттә хәзерге чорның сетрекле кискен проблемаларын күтәрүче драматик әсәрләре дә һәрвакыт зур кызыксыну бәхәсләр уята. Бу юлы да шулай булды. «Мылтык» спектакльнең иң беренче премьерасына Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Дәүләт Советы рәисе Фарид Мөхәммәтшин килеп, яңа әсәр белән танышып, хәтта үз фикерләрен әйтүләре дә гадәти хәл түгел. Җәмәгатьчелек, бигрәк тә җитәкчеләр, өйрәнелгән, танылган, уртак фикер бәя алган әсәрләрне генә рәхәтләнеп карарга, зурларга ярата. Зөлфәт Хәким пьесасы буенча Фәрит Бикчәнтәев куйган спектакльне тамашачылар да кызыксынып, дәррәү кул чабып, көлешеп каршыладылар. Ә спектакль тәмамлангач, алар тирән уйларга чумып, каршылыклы фикерләр ятмәсенә чорналдылар. Зөлфәт Хәким тагын хикмәтле әйбер язган, Камал театры артистлары тагын талантлары белән шаккатыра. Бер карасаң, мылтык әсәренең исеме дә, эчтәлеге дә гап-гади. Яңа эшкә кергән яш участок милиционеры утлы коралны саклау кагыйдәләренең үтәлешен тикшереп, сит кеше кулына эләккән бер мылтыкның эзенә төшә һәм аны хуҗасына кайтарып бирә. Моннан да гади нәрсә булсын. Әмма шушы мылтыкны эзләү, аны кулдан кулга бирү, хәзерге шырның өр-яңа типажлары, көлкеле һәм кызганыч вакыйгалар, халыкның тәртип урнаштыруга өметләре, гаделлек өчен көрәшергә тотынган яш милиционер тирәсендәге вакыйгалар чыннан да гаҗәпләндерә. Шунлыктан бу хикмәтле кисса турында төбенә төшеп уйлану бигрәк тә әйбәт булыр иде. Театр, әдәбият хакына гына түгел, ә хәзерге тормышның асылын аңлар өчен. Кая барабыз? Бүгенге җәмгыятьтә дөреслек, гаделлек була аламы? Халык кемгә ярырга тиеш һәм кем рәнҗетелгәннәрне яклый? Спектакльдә күтәрелгән шушы сораулар турында күренекле драматург, «Мылтык» пьесасының авторы Зөлфәт Хәким белән сөйләшергә булдык. Зөлфәт, менә мылтык дигәннән Чеховта бар, әгәр дә беренче сәхнәдә мылтык эленеп тора икән, соңгы сәхнәдә ул атарга тиеш дип әйтелгән. Карадык мылтык спектаклен. Башта сырысы килә, ул аттан да бер генә тапкыр түгел әле. Нәрсә турында куя төбәп атты синең мылтык? Куя төзәгән идең үзең?
Шәхсән үземнең минем бер кемгә дә мылтык төбәгәнем юк. Һәм бу әсәрендә дә мин бер кемгә дә мылтык төбәмәдем, һәм бер кемгә дә теге төбәп махсус атмадым. Бу безнең чын барлык, шушы әсәрдәге сюжет барганда, 2 сәгатьтән артык вакыт эчендә мин үзебезнең җәмгыятьтәге, илдәге, үзебездәге күренешләрне, үзебездәге персонажларны һәм үзебез күрә торган, белә торган нормаль кешеләр, нормаль юмор белән күрсәтәсе килде. Менә без бүген шундый, фәкать шул гына. Менә шу участковый мылтык артында йөргәндә үзебезнең кешеләрнең законга битарафлыгы чагыла, шулай бит әйме? Безнең җәмгыятьтәге теге проблемалар калкып чыга ими? Кешенең мөнәсәбәте безнең илдәге. Миңа бит бәя беләсезме? Миңа конкурста җиңгән пьеса, аннары аны Худ Совет бик хуплап кабул итте. Труппага үзем укыдым. Турып 10 минут кул чапты труппа. Камал театрының. Халык артистлары турып кул чабай икән пьесаңа. Миңа шуңа күрә иң зур бәя шул. Шуңа күрә теге ниндидер, мәсәлән, безнең тормыштагы тискәре күренешне әйткәч, Әлі персонаж, әлі есірік кіші әткен сөретті дәген қалық құлшаба екен. Мұны үшін әтесің, мұны мен бет оларға ақша төлеп құлшап тұрмайым.
Демек, бұ әсерді мұны сәхнеден көрінатыған примитив фабулы бар. Мұлтықны түркі ғаманы текшіру. Шоға көрі, демек, мұның бірінші планында мұлтық, әм кіші, мұна бұл участковый, ұлқан шыққан адам бұл. Ол герой бет енді бұл.
Тұп герой. Онды кішілеріні ұшыратқаным бар менім. Міне, мәселен, бігеректі ол мұна педагоглар ғойлесінден шығау онды малайлар. Ол өзі де педагог. Тұпсаға басымы іше атлап кіріге деп тәрбиеленген жігіт бұл. Урлам ише яшарга деген деп неткен бу. Илден индигине катаклизмдар булмасын, урламаска керек деп тәрбиеленген жигит бу.
Ул участковый булгас мен намус ясармын деп уйлаган мекен?
Уйлаган. Уйлаган аны өз күшин куяса келген мине күрәшергә.
Мине халык зыгылып килә. Мин участковый кыз ди, кыска шалбар кигән, мине диде малай инде бу. Мине минем визитка сорам булса шалтырата кыз дип әйтә, бөтен кешегә дә бер биш
жанр, жанр сатирик комедия, нәрсә телисез. Беренче ләбу психологически дөрес бу мондый булуаның име. Мине писада белекегене, ул мәктәптә аннан күләләр мыскылтар аны кешедән. Аның тагын бер сәбәбе бар, ни өчен милицияга барган ул? Ул тикмәгә түгел, аның воспитание атно, икенчедән аның мыскыл итәләр име тиге ни дип, ты оглобле глиста
ни дип күтәреп аның ярдәмендә үзенең дәрәҗәсен күтәргә теләгән бәлки.
Дә карьеристлар сплош ярдәм. Тәбәнәк кеше, жабык кеше.
Шын күңелдән хезмәт итәргә булган, милицияга, дәүләткә һәм законга.
Но мин бу персонажымны язганда, все-таки ул яхшы воспитание алган кеше итеп. Ләкин психологически, мин психолог буларак беләм, что аны андый кешеләр, әле аны атаган бер паспортный бер әйбер бар, аларны һәр вакыт кагалар, нитәләр, и андый кеше бик үҗәт була. Ә сез нәрсә аны ул түрәләр тирәсендә, җитәкчеләр тирәсендә, нинди кешеләр, ул ул монда бөтенесе дә монда гына була алмый теге сытыны. Ә күпме аның ана шундый теге тиш белән, тырнак белән ябыша торган.
Әгәр дә бер кешегә әйтсәң, менә бүген Зөлфәт Хәкимнең яңа пьесасы буенча әсәр куела, конкурста җиңгән әлбәттә. Ләкин ул нәрсә турында дигәчтән шул мылтык саклау һәм мылтык саклаган вакытта килеп чыккан коллизияләр, каршылыклар һәм көлке хәлләр турында дигәчтән җитди кеше килмәскә кадалып китсеннәр дияргә мөмкин. Ә бу көнне
нишләп сез аны болай кабул иттегез? Алай түгел бит ул.
Мин беләм, ничек итеп кабул иткәнен Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең, парламент җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшинның бик каты көлделәр һәм килгән вакытта мин уйлап торам, уңайсыз да киләргә, чөнки синең геройларың еш кына бит системадан бердәм Русия партиясында көлеп куйдылар.
Фактны констатацияләвне нишләп сез көлү дисез?
Ну кемдер мин үлем партия җитәкчесе яки анда зур җитәкчесе их минем Татарстан сөйләп кызарып җылап утырырга мөмкин дип уйлыйм.
Юк, җылы торган кеше буласта булмый. Анда мен алмый ул.
Һәр хәлдә тамашачылар көлделәр. Мин дөрес әйткәндә спектакльнең беренче өлешендә авырсынып карадым, гөл диалоглар. Вакыйгалар әз һәм булар әлбәттә бу визит картасы кем икәнен татарча белгән татарны яраткан татар телен тыңларга ләззәтләнгән кешеләр өчен бара инде. Кешкә беренче мен әйтәм, ах хатлаулай бер бара инде бу. Әйтәм, җигитләр сүзгә генә куялар да, аннан соң вакыйгалар юк инде, ни генә килдем дип утыра башлаган идем. Шуннан соң эшләр кереп китте, понимаешь ли? Һәм контроль ситуациядан чыкканда минеке дә, минемчә күпләрнеке дә. Әле дә утырабыз. Бу мылтык кая аткан? Ничек аткан? Нинди хакыйкать килеп чыккан? Сез Азатлык радиосы дулкыннарында күренекле язучы Зөлфәт Хәким белән аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Хәзерге чорда гаделлек, тәртип, рухи чисталык турында барган шушы әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Безнең халыкта бар бит ул тәртип, ни сагыну? Тәртип вак кешегә, влассыз кешегә кирәк, акчасыз кешегә кирәк тәртип. Чөнки урлаша да белмәй ул җитмәсә. Менә шул тәртип турында көрәшне күрсәткәнсең дә син. Дәвамы һәм ахыры бик аяныч килеп чыга бит.
Аяныч килеп чыкмый, без ничек бар шулай бар. Менә әгәр дә без шулай дип карыйбыз икән әсәргә, безнең яшәүебез гомумән аяныч килеп чыга булай булса. Без нәрсә өчен яшибез соң? Менә шул сорауны куйык үзебезгә алыйса, без канәгатьме үзебезнең теге ничек дип әйтим, ишегалларыбыз белән, үзебезнең мохит белән, үзебезнең ничек дип әйтим, үзебез менә корган җәмгыяттан. Сез хәтерлисез, сез бит Шахит, мин Минтим Шәрифишкәдә, Фәрит Галишкәдә әйттем бит, тиме? Сез бөтенләй игътибар итмәгән тергә тиеш булмаган нәрсәгә игътибар иттегез дип әйттем. Бөтен гаепләп әйтү түгел ул. Пьесада персонажларның аерым әйтелгән репликалары бөтенләй аның сюжетына катнашмаска мөмкин. Ул бирелә характер өчен, характерны ассызыклар өчен. Минем герой тәртип салам дип чыгып китеп, мылтык артынан жүргенде иң биринчи чиратта кишилердин мына законнорун үтөмөүлөрү законга бейтарап шунун торунда бир спектакль эхвалыктын бейтарафлыгы ана зур коттеждардагы кишилер шулай жашаганга деп көрсөтө бит ул
түнгү клубтагы кишилер хужалары кимдиндир крышасы болуп чыккан келип чыккан киши шул кадар крышаларга да көнүккөн рикетке да көнүккөн алдашууга да көнүккөн беззаконияга да көнүккөн закондун үлтелмөөнө
көнүккөн
ошого көрө бул участковый вообще бир күлкү карасыкка
мен аны махсус финалын ушулай
казыркы заманнын герои инде бул тартип урнаштырууга тили идеалист бик керегинде мына
биз
аны гришкин добросклонов деген геройну мектеп программасынан орус әдебиетінен некрасовтан да окудук заступник народный бит бул
мына ушундагы халыктын бир үмүтү болуп келип чыкты бит ул бузегет
һәр шәһәр һәр ул һәр мәхәлле мына ушундай бир яклоочу келип чыксын әле уланы көтәрип бирташак
шулай
артынан элленди инкыйлапка барашак ягъни бул спектакльде тәртип урнаштырырга теләген закон саклаган милиция ябышып үзин куярга һәм милицияны чис тартырга һәм күтәргә теләгән кешенең каһарманлыгы турында карадык бу тамашаны шулаймы
ул каһарман түгел каһарман
визиткасын тарата визитка алмый үзе әзәткә алып мылтыкны сатып ала
әйе ул чиста җегет значит априори
бик ихлас
әйе ихлас күңелле кеше
хәтта коньяк эчеп мылтык төзәп машина клубларын тезләндереп гениальный монолог сөйли сез ни эшли сез дип шушы җирдә островский бетерер иде спектакльны островскийнин стили
ул как раз мына ошондой кишинин чынбарлыкка берилүү турунда бул спектакль
мына сенин каһарманыңның финалы эй ауыр болды кишилерге сатылды бит ул
кайбир киши айта шулай деп мен финалны махсус шулай калдырдым чүнки икени калсын кимдир аны бары герой деп калдырды эми сатылмаган аны түрмөгө отурттулар кызык болур эдеми финал ойлоп карагыз
турмушчан бит мына кара муну утырттылар утырдылар десек келип кайта яңа мундир кийген
эйе
түшү тулу медал эйе бит ул айта мени дей менин начальник шундай кыйыбылганын жаратып пионерларына чыгыш жасап берим хазыр дей мен кайра терроризм менен күрөшүүчү дей түшү тулу медал казандын миң жылдыгы алабанын миң жылдыгы милициянын 40 жылдыгы фалан 30 жылдыгы келген мен карыйм да бик табигый хал
бик табигый бул киши мына ушул чынбарлыкка берилип мен мына ушул чынбарлыкты көрсөтөм
элек бит мына брежнев заманында кимдир прокламация балкондордон ыргыткан кимдир үч харифлерде отурган хазыр хатырлыйсыңбы деген жер бар хатырлыйсыңбы милли харакат менен көтөрүлдүк да хазыр кайларыбыз сайларга кирип кетти коттеждерге кирип отурду кайларыбыз түрөлөрдө отура ушулай деп айтты да ягъни мына бул соблазннан ягъни мына бул полковник айта мына сиңа медал мына сиңа акча мына сиңа машина эйда сени зурлайбыз чыгыш жасайсың пионерлар каршында дегеч мына улуу жихат шулдур инде сен сатылдыңбы ваз кеч ул туңдарынан зуррагын беребиз
нерсе бересиз давай енді міне қазір давай міне нәрсе бересіз
зульфатқа кимге білмеймін енді нәрсе ну біріншіден сенің әсерің бойынша ең жақсы киностудияда мәскеуде 20 сериялік ең қиметлі михалков қолын білен фильм түсіребіз
сатылмаймын
қазанның өзегінде казанка бойында ең жақсы мәрмәр коттедж беребіз һәм анда шофер персональный була сенің
қара жоқ
һәм
давайте покрупнее что нибудь
ну халық жазушысы сразу аңсы сама сабайында
жоқ керек түгіл міне соңғы уақытта халық жазушысы есімін алған кішілер білән енеше тұрасым келмей менім
ә сиңа нәрсе керек айт
менің жан тынышшылығы керек жан тынышшылығы болсын үшін міне мен қазір сөйлей бастасам бик түсіз болып яңғырамас ма екен міне сіз айттыңыз бетеме міне шушы нәрселерден бүтінісі бош тартсын ие һәм жаным тыныш болар ие менің біздің бүтін бәлелеріміз міне шушы сіз айттыңыз бетеме міне біз қойсақ халық есімі берсек нетсек міне шуңа сатылып бітті біздің бүтін кішілеріміз бүтін теге қарап тұрған кішілеріміз
Сез Азатлык радиосы дулкындарында күренекле язучы Зүлфәт Хәким белән аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Хәзерге чорда гаделлек, тәртип, рухи чисталык турында барган шушы әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Вау!
аңнаған кіші мұнда бұл ауыр сұрауларын аңнады. Бәлкі шушы спектакліні шының үшін көрсетірек керек болғандыр. Мұндай сұраулар қойырға керек, шынки намус еқлі, шынки қазіргі замында не милет, не республика язмышы тұрынан бігірек шақсы қырсақ тұрында ұйлау. Хәм өзіне ләкмеген үшін күрнәшіп, люмпин булып, аш ялангач килеш акырып чыгып, һәм бик тиз сатылучы кешеләр турында.
Әйе. Әбит бу спектакль шул турда бит. Римҗәләр бит шул турда бит инде ул. Ана ул иң төп гөрәм минем дөресен әйткәндә, ана ул авыл җитәксе белән ана ул гәмбәргә мин күбрәк нине салдым. Мәгънәләрне күбрәк. Ни өчен? Чөнки безнең менә моңарчы булган бүгенге һәм киләчәк турында сөйләшү Ғұмыры бойы темірші болып конкрет ішілер ішілеген кіші білән емі, ғыл үстен құштылар деп үрген жетекші нөбе қасылыштырен мен.
Мұнды типажлар, ол онда сен, алқаш, жилын сынды көлкі әдемлер, шул шушы типажларыны сәхнеге шығарыр үшін театры да керек, әм шушай біріні қойдырып, қорап үрі үшін республикасы да керек әл. Әр қойда да бұл қадар от көтәрә торган доза никотинны теләсә кайда күтәрәлмиләр.
Менә шуны әйтәсе килә, без шушы үзебезнең республикада менә шундый спектакльләрне чыгара алабыз. Ул бик зур нәрсә. Башка республикада мөмкин булыр иде микән ул? Мин белмим, киләчәге ничек булыр спектакльнең. Инде бит мин Камал театрында 13 пьеса куйдырган кеше, гомумән булай 20-дән артык, 12 китап авторы. Мин нинди генә фикер әйтмәдем, нәрсә генә язмадым ими. Бик ашу килүчеләр булды, шатланучылар булды, теге ашуланучылар булды, яратучылар булды моның өчен. Беркем битараф калмады. Һәм мин һаман әле иҗат итәм, минем нәрсә әйтәс килә. Башка төбәктә булса, бәлки, булай мөмкинлек булмас иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, күптән түгел сәхнәгә куелган мылтык спектакле төрле карашлар, фикерләр уятса, бу бик табигый, җәмәгатьчелек өчен дә файдалы. Чөнки бүгенге тормышны аңлау, аны ярату, җәмгыятьне камилләштерүдән дә кызыграк, мөһимрәк нәрсә бар соң? Шуның белән күренекле язучы, популяр җырлар авторы Зөлфәт Хәким белән әңгәмә тәмамлана, аны Римзил Вәли алып барды.
Ачы язмыш, гөгін сүйри, бер мұзафир. Әйтше миңа, җирдә яшәү хакын мен кат сүрим хаман әле җауа ишетелми нәрсә булды сиңа газиз халкым мен кат сүрим Хаман әлі жауап ішетілмей, нәрсе болды сіңа, азиз халқам. Вахши дүния, қансыз аным, қанунлары, Бу дөньяда үз юлымда һәр кем хаклы. Тик шулай да җанлашысы белән синнән сорыйм. Ничек сиңа ярдәм итим, газиз халкым. Айда жан ашысы білән синнән сұрым Нишек сиңа ярдәм итим, ғазиз халқым Кай тарафка кемнәр әйтер Yüreğinde var mı eli yanar yalkın? Bugün mina sulış gibi tavışını işti girek. Dünyaya bir avaz bir şey aziz halka. Sulış gibi tavışını işti girek. Dünyaya bir avaz bir şey aziz halkım.
Programmabız ozağında sizge dini səxifə qısalarında Qır'ennen oyatlar həm onlarının məğnəsini təqdim itəbiz. Onlar bilən sizni Xayriddin Sadiq tanıştıra.
Əssəlamu aleyküm, müxtərəm millətdəşlərimiz, din qardaşlərimiz. Sungı ilahi kitab Qır'en kişilik dünyasına 14 qasırdan birli yoxdı yol kürsətib kirə. İslam Peyğəmbəri Muhammed aleyhissələm şul kitab haqqında bularına itkən. Qır'an Allah kitabıdır. Ul kitabda sizdən eləkki qavimlərinin qibrətli xəlləri, sizdən sonra kirəcək qavimlərinin xəbərləri həm üz arağızdaqılar haqqında hükümlər var. Qır'an doğrını kəkrədən ayırıcı bir kitabdır. Ul buş nərsə etməz. Ul, hikmət iyəsi Allah'ın sözlərindən qibarətdir. Ul, tuğru yolunu kürsətə. Yavuz fikirlər ona heç bir rəvişdə haq yolundan ayıra almaz. Tillər ona buzalmaz. Qalimlər ona uqıb mağnəsinə düşünüdən duymaz. Onun akıllarını tan qaldırgan mağnələrə heç tükənməz. Onun ülçəvləri nəyizində söz eytivçilər dürüstlüknə eytir. Onun qağidələri nəyizində yaşavçilər bəxətli bılır. Onun bilən hüküm eytivçi qadil bılır. Kişilərini Qır'əngə çakırıcı haq yolga çakıradır. İslam Peyğəmbəri Muhammed aleyhissələm Qır'ən haqında ənə şularına itkən. İndi şuşu hədistən anlaşılgança Qır'ənni tik uquqına ciddmi, onun mağnəsini də bilərgə kirək. Biz mənə şuşu maqsaddan çıxıb, sizgə qay bir Qır'an ayətlərin okumaqçı, həm mağnələrin anlatıb birməkçi bıldıq. Ütkən tapşırıqızda sizdən iqtibarıqızqa Qır'andəgi Furqan, yəni ayırıcı surəsinin 24-dən alıb 31-cə qədər ayətlərin təqdim etkən idik. 77 ayətdən turgan şuşu surədə, xalıqlar arasındakı xata buzuq ışanıqlar bilən haq din İslam arasındakı ayırmalıqlar anlatıla. Həm İslam dini boyunca nərsənin xata, nərsənin dürüst ikəni bəyan itilə. Bugünkü tapşırıqızda sizgə şuşu surənin 32-dən alıb 37-cə qədər ayətlərin təqdim itəbiz. Onlarını sizgə Mısırlı Qır'an hafizi Qabdüs Samət Hazrət okub birə.
بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما.
سيس Kur'an'daki Furkan, yani Ayırucu suresinin 32'den alıp 37'ye kadar ayetlerini tınladıkız. Hazır Nugmani isimli Tatar Kur'an tefsiri nigizinde sizge şuşu ayetlerinin mağnelerini eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. İmansızlar eyttiler. Nerse bulur idi, eğer Kur'an bir mertebe inüde tulu kitap bulup inse deyip. Biz onu ayet ayet indirdik, küngülünle kuvvetler için. Hem tertibi bilen ayırıp ayırıp okuduk, sana yatlarga cengil bulsun için. Bu ayette Allah Rabbimizden Kur'an'ı bir yolu tügül, cümle cümle indirve hem şunun sebebi anlatıla. Kur'an şul revişte 23 yılda indirilgen. Şulay itip, ul zamandagı nadan hem azgınlık sazdığına batkan kişilerge, Kur'an hükümlerin uylarga hem onlarının haklıgın üz uy fikirleri bilen kabul iterge mümkinlik birilgen. Ey Muhammed! Müşrikler senin hakkında batıl, yani hata misal getirseler, biz onlarının batıl misalların yukka çıgara turgan hak misal getirir biz. Hem beyanı kürkem delillerini getirir biz. Aptırap kalırlar. Kur'an'dan kaçkan kişiler yüz tüben cehennemge sürülürler. Yani Kur'an'daki hak kaidelerini kabul etmevlere, haman azgınlık yolundan baruları sebeple onlarga katı hasret gelir. Bu kişiler Kur'an'dan yırak buduları sebeple turu yoldan big adaşuçular, hem ahiretteki urunları da big yaman urundur. Tugrısı biz Musa'ga Tevrat'ını birdik. Hem kardeşi Harun'u ona yerdemçi kıldık. Olarga, bizning ayetlerimizni yalganga tutuvchi kavimge barıgız, olarni haq dinge indegiz dedik. Musa bilen Harun'u da yalganga tutkaç, biz ul kavimni helak ettik. Nuh'nı hem başka resullerini yalganga tutkanları için Nuh kavimin tufan suvuna batırıp helak ettik. Onlarının tufan bilen helak buluların kişilerge gıybret için kıldık ve zalimlerge ahirette rencetücü gazap hazırladık. Anlatma, dünyada bundan küp yıllar elek big zor su taşkını bulganın fenni tikşürüler de rastlay. Şuşu tikşürüler boyunca bugünkü günde dünyanın her yerinde diyerlik suda yaşavçı can iyelerinin kaldıkları tabula. Kur'an'daki Furkan, yani Ayırucu suresinin 32'den alıp 37'ye kadar ayetlerinin Tatarca mağnaları ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştıruğunu Allah nasip etse, kiresi programımızda devam eteriz.
Siz Kur'an'ın ayetler hem onlarının mağnasını tınladığınız, bana sizin için Hayreddin Sadık hazırlagan idi. Hürmetli tınlaşılar, bugün efirde yangırağın tapşırığını siz internette de tınlayalasız. Sähifemizin adresi www.azadlık.org. Шулайук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Біз қазіргә сізнің білән қошлашабыз, хәм радио алғышлар янына иртегә дә көтеп қалабыз. Сізнің білән бүгін бандышқа арасыбы болды. Исән сау тұрағыз.